So miskien dalk net 'n tree of drie teruggee van vanoggend af, so dink vir ons as ouderlinge praat die Here met ons oor verhouding en hoe stap ons 'n verhouding met mekaar en dat ons ervaar dat die Here ook dit met ons as gemeente wil deel en daaroor met ons as gemeente wil praat. So ons het kan nou nie onthou hoeveel sondae ons nou daarmee aankom nie, maar so dit vir my bou dit maar op mekaar. Die Here hou aan om daaroor te praat en dankie Christen. Ja, ek wil julle sommer aanmoedig ook om dalk as julle nie kans gehad het nie om laasweek met Heinrich leier van Shofar, deel van die span wat al die gemeentes oorsien by ons gekuier en my hart gebles, my weer kom bemoedig, kom aanmoedig en my hart oor sekere goed in my lewe gesny en ja, so dit is op die internet gelaai, so julle kan daar gaan luister as julle wil. As jy nie die link ontvang het, vra sommer vir my en Marinda, kan ons julle help om dit in die hande te kry. So kom ons maak net ons oë toe en ons vra die Here om dat hy met ons praat. Here, ons kom vanoggend, Here, opgewonde voor u. Ons kom opgewonde, Here, en stel onsself oop en beskikbaar vir u om deur die Gees en deur die woord en deur medegelowiges met ons te praat en te handel. So Here, dankie vir die voorreg wat ons het. Dankie dat ons die woord het en besit en kan bestudeer. Dankie Here dat ons mekaar het. Dankie dat ons vry is om u te aanbid waar ons wil en wanneer ons wil, Here. Dankie dat daar geen beperking is op ons oor hoe ons u wil en kan aanbid nie. Ons bid sommer aan ons dink vanoggend en ons bid vir ons broers en susters, Here, wat nie hierdie voorregte het nie. En ons bid vanoggend, Here, dat partykeer staan ons skaam as ons sien die prys wat hulle bereid is om te betaal, sodat u goeie nuus in hulle eie lewens en ook in anders kan leef en kan uiting vind. En ons wil bid, Here, dat u ook in ons 'n passie sal wakker maak as ons dit nie het nie, Here. Jesus, ons het 'n begeerte dat u elkeen van ons harte sny soos wat u hart gesny was wat geween het oor Jerusalem en sy mense, wat sonder hulle herder en hulle skepper stap en leef. Sny ons harte, Here. Ja, en ek wil bid vir oggend, Vader, dat soos wat ons stilstaan by verhouding, Here, u wat as drie eenheid en perfekte eenheid stap, Here, dat u vir ons sal help om as gelowiges meedeling te ontvang oor hoe u in eenheid stap, dat ons ook in hierdie eenheid kan stap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, 2 weke terug het ek persoonlik sommer net my eie journey gedeel dat hoe ek ervaar in die Here met hierdie skrif praat, Efesiërs 4:30, 1 Tessalonisense 5:19 en Psalm 51:12-13, wat die Here met my oor praat is hoe dat my optrede die Heilige Gees uitblus en bedroef. En my uitdaging oor die laaste 2 weke is dieselfde Heilige Gees wat ek uitblus en bedroef in my lewe, is die een wat ek nodig het om meer soos Jesus te raak. So, as ek hom bedroef, as ek hom uitblus, as ek hom ignoreer wanneer hy praat met my, en daar 'n stuk skeiding tussen my en die Gees van God kom, Hoe herstel dit? Hoe verander dit weer? Want sonder hom, albeet so mooi gebid vanoggend, sonder dat hy weet waar die woord gaan, Here, help ons, want ons kan onsself help. Kotie kan haarself nie uithelp uit die skuld uit waar binne sy staan voor die verkeersbeampte nie. Iemand anders moet haar daar uithelp. So ek wil weer sê vanoggend se woord is hoe die Here met my praat dat die Heilige Gees wat ek bedroef en uitblus dieselfde een is wat ek nodig het om te verander om meer soos Jesus te raak. En ek dink die Here praat met my oor die sonde wat in my hart leef ten opsigte van verhoudinge. So ons kan oor baie ander sonde in ons lewe ook by stilstaan, maar in my eie hart is daar goed, wat verwydering tussen my en God maak en ook, so net miskien iets wat ons 2 weke terug van mekaar gesê het, is dat, dat die mens in die begin, Adam en Eva, se handeling om reg in eie hand te neem, het nie verwydering net tussen hulle en God gebring nie. Dit het ook verwydering tussen hulle en hulle medemens veroorsaak. En daarom is die eerste sonde wat ons eintlik sien is, of na dit, is Kain en Abel wat beklei. So, ek wil jou vanoggend net weer daaraan herinner, is dat sonde bring nie net verwydering tussen jou en God nie, maar ook tussen jou en jou medemens. En die twee gaan saam. Ek kan nie sê ek leef in die lig saam met God, as ek nie in lig saam met my broer en suster leef nie. Die Bybel sê, dis onmoontlik. Ek leef met al twee in die lig, of met al twee in die duister. Goed, so, maar dit is 2 weke terug waaroor ons gepraat het, en waaroor die Here met my praat. So, in die week, skrif, het ek al op baie maniere gelees, maar die Here het op 'n ander manier met my kom praat, in 2 Korintiërs 3 vers 18, net vinnig daar oopmaak, 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal, dis nou die wat Jesus aangeneem het en wedergebore is, dis van hulle wat Paulus hier skryf, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem, ons word al hoe meer verander, om soos die Here te lyk, met die heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. So miskien net voor ek iets oor dit sê, net in Johannes 16, praat Jesus met sy disciples en hy sê vir hulle, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want die helper, die Heilige Gees, kom na julle toe. As ek echter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde. So, die twee skrifte praat daar oor dat precies dit wat my gestoei is, ek bedroef die Gees wat ek nodig het om my meer soos Jesus te maak. Ek bedroef die Gees en ek raak afgestomp vir hom wat my moet help. Om oortuig te wees van sonde is nie net wanneer ek tot wedergeboorte kom nie. Om oortuig te wees van sonde is 'n lifelong journey. Koopie is slegte nuus vir jou nie, dis die realiteit. En as ons daarvan aan wil weghardloop, het ons geen kans om soos Jesus te word nie. En daarom is ons op 'n plek wat ons moet wees om oop en deursigtig voor God te staan en te sê, Here, skyn met jou lig in my. Laat die Gees my oortuig, waarmee moet ek handel in my lewe? So, hoe maak ek nou, as ek die Gees uitblus en terselfdertyd nodig het? Want dis juist in daardie handelinge en aksies en gedagtes en gevoelens waar ek hom uitblus, waar ek hom benodig. So, hoe gemaak my dit? En die skrif is net so mooi en eintlik maar voor die hand liggend, dink ons trots en ons gejaagde lewe, wat die ander redes daar ook al kan wees, verhoed ons om te handel soos wat die skrif vir ons leer. En Jesus leer ons in Lukas 11 vers 4, as hy ons leer om te bid, dan sê hy, hoe ons hier herstel bring tussen ons en die Gees van God, is om te bid soos Jesus ons leer om te bid. Vergewe ons sondes. Vergifnis en die vraag van vergifnis is die eerste tree om herstel te bring tussen my en die Gees wat ek uitblus en hartseer maak. In Psalm 51 het ons 2 weke terug stilgestaan, was die tyd wat verby is, maar weer in hom, en ons gaan vanoggend weer by Psalm 51 stilstaan om Dawid sy handeling te sien wanneer hy gesondig het. En Dawid het sy Psalm 51 kom uit 'n plek uit waar hy met 'n ander man se vrou seks gehad het. Ek kan nie lekker agterkom of hy haar verkragt het en of nie. Tweedens het hy haar man laat vermoor en hy het gelieg oor dit. Dis die plek waarvan af hy kom om in Psalm 51 na God toe te kom. En En in die week praat die Here met my ook maar uit Johannes uit, want ons kan dink om repentant voor God te kom met die sondes van ons lewe is 'n Ou Testamentiese ding, maar en daar is selfs kerke wat dit leer. Maar so ek weet nie wat ons maak met 1 Johannes 1 as ons so leer nie. Ek lees net vinnig ietsie uit 1 Johannes 1. Dit is dan die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle meedeel. God is lig en daar is hoegenaamd geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons deel het aan hom, maar in geestelike duisternis leef, lieg ons. Ons optrede weerspieël nie die waarheid nie. As ons optrede egter van die lig getuig, leef ons soos hy wat in die lig is en het ons volledig deel aan mekaar. En die bloed van Jesus, sy seun, maak ons skoon van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie. As ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. As ons beweer dat ons tot nou toe nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leenaar. Dit beteken ook dat sy woord nie in ons lewe plek gekry het nie. So Johannes is baie duidelik hieroor, enige iemand wat sê dat hy nie sondig het nie, sonde het nie, lieg en loop nie in die waarheid nie, loop nie in die lig nie. Hoofstuk 2, vir my so bemoedigend. Maar kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, so dat julle nie sonde moet doen nie. En dan is daar so 'n stuk hoop hierin. As iemand egter sonde doen, ons het 'n helper, dit is Jesus, by die Vader wat ons saak stel, Jesus Christus die regverdige. Hy is die versoeningsoffer vir ons sonde. Nie net vir ons sonde nie, maar ook vir die van die hele mensdom. Daar's 'n stuk hoop in vir die sonde waarmee ons loop. So die skrif is so duidelik oor hoe handel ons wanneer ons die gees bedroef of uitblus. En die handeling daarvan is om na God toe te gaan met dit wat veroorsaak dat die gees uitgeblus word. En ek wil vanoggend net sommer uit Psalm 51 uit help oor hoe handel ons. Psalm 51 sonde kan op twee maniere deur ons hanteer word. En die een is, ons kan toelaat dat die vyand met ons handel ten opsigte van sonde. Of ons kan toelaat dat Jesus self met ons handel deur sy gees. En obviously wil ons hê Jesus deur sy gees met ons handel, want dit bring vryheid en blydskap. As ons toelaat dat Satan met ons handel oor die sonde wat ons gepleeg het, bring dit veroordeling en teneergedruktheid. So Psalm 51 is 'n goeie, wat is template, blou druk, hoe om met jou sondes te handel voor God. En die wêreld wil vir ons sê, om aan sonde te dink, gaan ons teneergedruk maak, maar ons sien dat as ons Bybels handel met dit wat verwydering bring tussen ons en God, bring het blydskap na ons lewe te terug. So kom ons blaai na ons gaan 'n hele rukkie in Psalm 51 stil staan. As julle daar wil oopmaak. Ek sien die verskillende vertalings se verse verskil so. As ek dalk 'n vers aanhaal wat so lyk in jou gedeelte nie, is dit maar net omdat die vertalings verskil. So die eerste handeling van Dawid wat ons sien as hy bewus raak daarvan dat hy verkeerd opgetree het. Wat is sy heel eerste handeling? En wat is gewoonlik my en jou handeling? Sy heel eerste handeling is hy draai na God toe. So, ek wil vir ons jeug ook, ek sien jong mense tussen ons. So, jy weet, dit is mos nou maar net natuurlik dat as ek iets verkeerd gedoen het, dat ek nie vir die onderwyser of my ouers daarvan vertel nie. Ons probeer dit eerder wegsteek. Maar ons handel as Christene ook so, maar God weet natuurlik nou meer as ons ouers en die onderwyser. Hy sien dit. So daar is eintlik geen doel daarin om dit te hide nie. Dr. Malik het altyd gesê, ek kan nie onthou hoe hy dit gesê het. Dit is so mooi vir my gesê, maar Jesus roep ons dat hy die sonde kan bedek en ons het nie hoef te bedek nie. Dit is waarna toe Jesus ons uitnooi. So die eerste ding wat ons sien wat Dawid doen, is hy draai na God toe. So wanneer jy en ek ervaar dat ons die Gees van God bedroef het of uitgeblus het. En hier gaan dit veral rondom ons verhoudinge. Dis waaroor die Here met ons wil praat op die oomblik. Dalk is daar iets anders ook in jou lewe. Maar dat God wil hê die eerste ding wat jy moet doen as die Heilige Gees aan jou hart raak, is om na hom te draai. Dit is waarna toe hy ons noop. En Dawid in vers 1 sien ons sien ons dat hy sê wees, en by my Bybel is dit vers 3, wees my genadig o God, volgens u troue liefde. Wis toch my sonde uit, op grond van u barmhartigheid. Dawid weet, en dit is vir my net weer so goed om het te hoor, sonde hang nie in die lucht nie. Sonde word of vrygespreek, of ek is skuldig. Dat is nie iets tussenin nie. Partykeer handel ek met sonde asof daar hopelik iets tussenin is. Ek hoef nog even vryspraak te gaan nie, maar ek wil ook nie skuldig wees daar nie. So Dawid besef dit, sonde word of vergewe, of ek staan skuldig voor God wat dit dan betref. Daar is nie iets hier tussenin nie. En ons weet natuurlijk meer as Dawid. Dawid gaan na God toe en hy sê, ek is hulpeloos in hierdie situasie. As u nie vir my genadig is nie, en ek en jy gaan met ons sonde hulpeloos, soos Albi gebid het, Here, ek kan myself vir help hê. Ons gaan na Jesus toe, want hy is die een wat sy hulp vir ons kom aanbied het. So, eerste ding is, kom ons draai na God toe, met die sonde wat ons het. Tweede ding wat ons by Dawid sien wat hy doen, is hy vra vir reiniging en hy vra om skoon gewas te word van hierdie sonde. Dit is wat 1 Johannes 1 vers 9 ook leer. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. En dit is wat Dawid kom. Hy kom vra vir hierdie vergifnis en dat hy skoon gewas word en te reinig. 1 Johannes 1 vers 9 gaan aan en hy sê, nie net om ons te vergewe nie, maar om ons te reinig van elke ongeregtigheid. So ons sal nou verder by dit stilstaan is, ek vind myself baie keer dat ek wil vergifnis ontvang van my sonde, maar ek engage nie eintlik met God oor reiniging ten opsigte van hierdie ding in my lewe nie. Ek gee nie om as ek oormore, maar weer so dink oor my vriend nie. En so gaan dit my net continually aan. En so raak ek stomp vir die stem van die Heilige Gees, want ek ignoreer hom dag na dag. Want reiniging, ek stel belang in vergifnis, maar nie in reiniging nie. En dis nie Dawid se hart nie. Dawid se hart is, kom ons kan kyk in vers 4, dink ek sê hy, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Dawid wil nie net vergewe word nie. Dawid wil skoon kom van hierdie ding, wat in sy lewe heers. En die Here praat met my daaroor is, het ek 'n begeerte om skoon te kom. Vers 9, neem weg my sonde met hiesop, so dat ek skoon kan wees. Was my dat ek witter as sneeuw kan wees. Here, ek wil nie meer hierdie sonde in my lewe hê nie. Ek wil skoon kom. So die feit dat Jesus die volle prys vir ons, vir ons sonde betaal het, vervang nie dat ons vra nie. Dit gee ons die vrymoedigheid om te vra. Kan ek dit weer sê? Partykeer sien ek handel ons as Christene, maar Jesus het al ons sondes vergewe. Daarom hoef ons nie met hom daarmee interaksie te hê nie. Want dis nie wat die woord leer nie. Die woord sê nie die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het vir die mensdom in sy hele sonde, dat ons nie na hom toe hoef te gaan vir vergifnis nie. Dit vervang nie dat ons vra vir vergifnis nie. Dit gee ons vrymoedigheid om te vra vir vergifnis. Dis die rede hoekom ons met vertroue na hom toe kan gaan. Omdat hy dit reeds betaal het. En daarom gaan ons na hom toe. So ons vra om gereinig te word en skoon gewas te word. So ietsie wat Dawid my hart mee roer, is daar die derde ding wat Dawid doen is, hy praat oor die gewig van sy sonde. Hy staan stil daarby en hy maak het nie lig af nie. Hy gaan en hy gaan dink en hy laat toe dat die Gees vir hom die erns van dit wat hy doen, wys. En kom ons kyk hoe doen hy dit. Ek het hier in vers 5. Want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig voor my. en die Here daag my uit is, laat ek toe dat sy gees, wat ek nie wil uitblus nie, maar wil toelaat om te getuig van die sonde in my lewe, laat ek toe dat hy die sondes voor my hou en my daaraan herinner. Of probeer ek het net hier op die kant sit en een kant te stoot. Laat ek toe dat God die sonde voor my hou. In vers 6, so mooi wat David hier kom doen, hy sê, teen u en u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Daarom is u uitspraak reg en u oordeel regverdig. So, dit het my gekonfronteer. Hoor net David, David bid nie, Here, ek het verkeerd gedoen teenoor Pieter of teenoor Nantes of teenoor Tia nie. Dis nie hoe David met sonde handel nie. Hy erken dat wanneer ek sondig, ek vir God verkleineer en ek hom nie ag nie. My sonde is teen God voordat teen iemand is. Dit is baie erg om iemand te na te kom en verkeerd op te tree teenoor iemand. Maar ek dink partykeer nie eers daaraan wat dit aan God doen nie. Wat dit van my verhouding met God sê nie. So om mense seer te maak is sleg, maar dis nie die eintlike gruwel van sonde nie. Die eintlike gruwel van sonde is dat dit teenoor God is. En ek moes dit raak sien vir die laaste ruk in my lewe. In vers 6 kom o David, teen u en u alleen het ek gesondig, dis net u wat my kan vryspreek. David sien dat dit nie net nodig is as ek teenoor Miranda verkeerd opgetree het, dat Miranda my vryspreek he. Want die sonde was nie teenoor Miranda nie. Ek het nodig dat God my vryspreek. Net God kan my vryspreek, niemand anders kan my vryspreek he. En ek het nodig om na hom toe te kom. Sjo, en dan David doen iets wat ons en die mensdom heeltemal die teenoorgestelde doen. Luister wat sê hy in vers 7. Want ek is as sondaar gebore, en was dit toe my ma swanger geword het. So die vraag is, hoe handel David met dit, en hoe handel ons en die wêreld daar buite met dit? Ek is so gebore. Wat maak ons met die feit dat ek op 'n sekere manier gebore is? Al wat ek groot geword het, Silie van der Merwe met 'n slegte hiermeer gebore. So wat maak ons met dit? Hoe wend ons dit aan in ons lewe? Kom, iemand moet dit sien. As ek met 'n sekere persoonlikheidstipe gebore is, wat doen ons met dit later in ons lewe? As Christen doen ons dit ook. Ekskuus, sê maar. Ons aanvaar dit en wat doen ons nog? Ons regverdig dit. Ons gebruik dit as 'n verskoning. David gebruik dit as 'n verswarende feit van hoekom hy is soos hy is. Dis my natuur, Here. Dis wie ek is. Ek het U werklik nodig om my te kom verander. Ja, dit het my geroer. Ek gebruik so maklik goed as 'n regverdiging en as 'n verskoning hoekom ek optree soos ek optree. David sê, ek kom tot die besef dat dit is wie ek is. Dis my natuur hierdie. As die Here my nie help nie, sal ek so doodgaan met hierdie natuur wat in my is, want ek is so gebore, van kleins af is ek so. Mense verminder hulle skuld deur na hulle natuur te verwys. Dawid verswaar sy skuld deur na sy natuur te wys. As die Here my nie help nie, sal hierdie natuur die oorhand oor my hê. Laaste punt wat David doen. David bid en vra vir vernuwing. David bid en vra vir vernuwing. So wat ons sien wat David hierdie hele Psalm 51 doen. Ag en hy doen nie hierdie goed in volgorde nie. Ek was nogal 'n bietjie uitgedaag. Hy bid dit sommer so deur mekaar, jy weet, so dis die resepie. Ons sien dis genuine wie David is. Dan vra hy vir vergifnis, dan bely hy, dis net God wat hom kan help. Dan sê hy, Here, gee vir my nuwe blydskap, ek kan nie in hierdie teneergedruktheid aangaan nie. Maar wat David doen is, hy commit hom, dat God hom mag verander. So mooi wat hy in Psalm 51 doen. David commit homself om te sê, Here, verander my. So die kern van iemand wat werklik vergewe is, is dat hy 'n behoefte het om verander te word. Dit het my persoonlik gekonfronteer. Ek het dit net ook al gesê. Egte en opregvolle berou oor waarmee ek in my hart worstel, vind vrug daarin dat ek 'n genuine begeerte het om te verander. Nie net om vergewe te word nie. En het julle al 1 Johannes 1 so mooi gelees, so baie keer sukkel ons met vergifnis en die herstel van dit wat gebeur het. As ons egter ons sondes bely, is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe. Dit is reeds goeie nuus om ons te vergewe vir dit wat ons verkeerd gedoen het. Maar nou hy hou nie daarop nie. Hy sê in die tweede deel van vers 9, en om ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. En die vraag vir my was, is Here, het ek genuine behoefte in my hart, dat U my nie net vergewe vir die toestand van my hart, he, maar dat U gaan kom om te verander. Vers 12, ons kan nou paar verse gou vinnig lees oor hoe ons sien David handel met hierdie commitment om te sê, Here, kom verander my. Vers 12 sê hy, Here, nie vers 12, ek dink is vers 14, nee, ai, ek skies hierdie verse wat nie ooreenstem nie, ek het in een vers 13, moenie my verban weg van U teenwoordigheid nie, en moenie Heilige Gees van my al wegneem nie. En wat 'n gelykenis laat dit jou dink? Wat 'n gelykenis het Jesus vertel, wat David hier voor smeek, Here, moenie laat dit met my gebeur nie. Jesus het gesê, die koninkryk is soos saad wat gesaai word. En party kom op. En dan sien ons later vir welke hy saad. Wat David hier doen is, David smeek, Here, moenie laat ek van daai saad wees nie. Moenie laat ek van die saad wees wat die woord ontvang het en mee geloop het. En later nie meer omgee oor die sonde in my lewe en die cares of this world en die onkruid wat my besig is om te verwoes nie. Asseblief Here, help my om saad te wees wat in goeie grond is. Wat 'n opbrengs sal lewer. Sy eerste gebed wat hy het van vernuwing. Tweede een wat ek sommer hier lees is, Here gee vir my 'n rein hart. Gee vir my 'n standvastige gees. Here, help my dat hierdie goed wat in my binneste is, teenoor mense en teenoor ander mense, ek wil skoon kom van dit, Here. Ek wil nie die res van my lewe moet dit struggle nie, ek wil skoon kom van dit. Hierdie onstandvastigheid, soos ek moet, ek wil eers vir julle vertel hoe onstandvastig my loop is, oor die laaste klomp maande nie. Sê, Here, ek wil nie meer so loop nie, ek wil standvastig loop. Standvastig loop, doen weg met die onstabiliteit in my lewe. En dan sien ons in vers 10 en vers 14, hoekom vra hy vir vreugde, hy kom vra, gee my toch weer blydskap en vreugde, U het my stikkend gebreek, laat my weer vol vreugde breek. Sien ons hoe hy vir vernieuwing vra, vra nie dat ek net oorweldig sal word deur die sonde nie, maar dat ek weer vreugde sal vind. Vers 14, gee my toch die vreugde van U redding. Ja, hierdie skrif het met my gepraat, so, ek word uitgedaag deur David, wat nie bid, Here, help my om my oë te beskerm, teen die kyk van aantreklike vrouens nie, want dis die sonde wat hy gepleeg het, Here, help my om nie mans te vermoor, so dat ek hulle vrou kan kry nie, dis wat David gedoen het, Here, help my om nie leens te vertel nie, help my dat ek nie seksueel sondig nie, is nie wat David bid nie. Hy bid heeltemal iets anders. Toe ek uitgedaag met dit. Wat bid hy? Hy sê, gee my toch weer die vreugde van U redding. So wat David besef, en is hierdie het my hart kom roer, wat David besef, is dat die sonde in my lewe het nie, is nie die oorsaak van my probleme nie. Dit is nie die vrug wat my lewe dra. Die eintlike oorsaak is dat Jesus nie meer die plek in my lewe het in my gevoelens en my gedagtes nie. Kote, jy het vir oggend so mooi getuig, dat ek 'n blydskap moet hê dat God my gered het vir sy genade wat hy het. As dit die senterplek in my lewe bly, dan raak ander goed nie belangriker vir my nie. So Dawid bid vir die regte ding. Hy sê, Here, wil u weer die senter van my lewe wees, dat u my gered het en dat u vir my genadig is. As die blydskap in my is wat het moet wees ten opsigte van dit, sal hierdie ander goed nie toegang tot my lewe kry nie. Sal ek nie my blydskap soek in dit nie. So ek word baie keer uitgedaag of ek werklik bewus is waarvan God my gered het. Of ek vra dat sy gees dit vir my sal oopbreek. En ons praat so min oor die hel, ek weet nie waar julle oral kom, en dalk praat julle meer oor die hel ergens as ek. Maar ek dink dit is tot ons nadeel dat ons nie oor die hel praat nie. Want daarom het ons nie eintlik 'n openbaring waarvan God ons gered het nie. As ek nie 'n openbaring het waarvan hy my gered het nie, hoe sal daar blydskap en dankbaarheid in my wees ten opsigte van dit? En Dawid sê, as ek daai blydskap het, dan verander my lewe. As dit my blydskap gee, as dit genoeg is om vir my blydskap te gee, of wil ek nog 110 goed bysit buiten dit, is dit alleen genoeg vir my in hierdie lewe. Dawid bid, Here, maak my gewillig om u te gehoorsaam. Maak my gewillig om u te gehoorsaam. As God se gees nie in my en jou is nie, sal ons nie gewillig wees om hom te gehoorsaam nie. As ons hom aanhoudend uitblus en aanhoudend hartseer maak, totdat hy op die plek staan waar hy 'n afstand van ons af is, en ons sy stem nie meer hoor soos ons moet nie, sal ons nie gewillig wees nie. Dis repentance wat hom terugbring, dis 'n gebroke hart wat smeek vir vergifnis en reinheid in ons binneste, wat ons weer in staat stel om die gees te hoor. So Dawid bid nie vir selfbeheersing as dit by sonde kom nie. Hy bid vir restaurasie van sy joy en sy redding. So, en ek weet nie van jou nie, maar ek het dit nodig. Ek het nodig dat daar restaurasie van my vreugde sal wees dat ek gered is. As ek onthou toe ek net tot bekering gekom het, Jesus, maar niks anders het eintlik saak gemaak nie. Prys die Here, ek het Jesus gevind. Dit alleen was genoeg joy vir my vir 'n week en vir 'n maand. Ek het nie nog goed nodig gehad nie. Vers 17. Help my om te praat, Here, sodat ek die lof kan verkondig. Net alles maniere hoe Dawid bid, Here, om te vernuwe. Ons raak partykeer so terneergedruk en sonde bewus. Maar dis goed as ons daar draai, maar daar's 'n plek waar ons moet uitstap om te sê, Here, laat ek weer die lof verkondig, laat ek die goedheid verkondig, laat ek die deel met ander mense. In vers 15, dan sal ek oortreders u weer leer. Dawid sê, Here, dis nie vir my genoeg dat u my vergewe en verander nie. Ek wil u goeie nuus, wil ek met ander deel. Dan sal ek vreugde vind. Die nadraai van hierdie ervarings van my lewe en elkeen van ons se lewe lyk anders. En baie kere ervaar ek dat die Here my deur 'n sekere seisoen van my lewe vat, want hy wil my, omdat hy openbaring en oortuiging en verandering in my lewe gebring het, wil hy my juis in dit vorentoe weer gebruik om ander ook te help. En mag dit vir elkeen van ons nie genoeg wees dat die Here ons gered het en vernuwe het. Mag ons soos Dawid bid, Here, help my om ook ander te help. Hy sal nie tevrede wees voor sy gebroke lewe ander dien om genees te word hê. So Dawid, en daarmee sluit ek af, Dawid besef en hy leer vir ons dat die Here eintlik nie iets anders soek nie. Die offer wat die Here wil hê, is 'n gebroke gees voor hom in vers 19. Dit sal God nie verwerp nie. En hierdie is 'n kenmerk van God se kinders, is om met 'n gebrokenheid voor hom te leef, met 'n egtheid, met 'n nederigheid, met 'n deursigtigheid voor God te stap. En toe te laat dat hy enigiets vir my uitwys. sodat hy my kan verander. So, daar waar ons met die bereidheid van hierdie gebrokenheid stap en in hierdie gebrokenheid stap, hier werk die Heilige Gees wat ons nodig het om soos Jesus te wees. So ek wil ons aanmoedig, mag ons in gebrokenheid nie net teenoor God stap nie, maar ook teenoor mekaar. Want dit is waar die Heilige Gees kan werk, om ons te verander om soos Jesus te word. Ek hoop het maak sin, kan ek al ons amen kry. Amen, amen. En ek dink vir my, een van die goed wat uitstaan in die twee weke wat verby is, is dat ek vreugde sal hê in die feit dat God my gered het. Dat ek daarin sal vreugde vind. Want dit is uit dit uit wat werklike lewe kom, wat in Jesus geanker is en nie in 'n klomp ander goed se vreugde sê. Ek soek baie keer so vreugde in 'n klomp ander goed. Maar is die feit dat God my gered het genoeg vir my? Jolette, as julle wil vorentoe kom, ek gaan vir ons afsluit met gebed en dan sing ons die laaste lied saam. So ek wil dit net herhaal. Dawid besef dat om met 'n gebrokenheid voor die Here te leef, nie net gebeur wanneer ek tot wedergeboorte kom nie, maar dat dit 'n reis is tot die einde van my lewe. En ons natuur wil vir ons sê, maar dit sal ons depressed maak. Die woord leer vir ons, that brings joy. That brings joy. So, mag die Here vir ons regtig met vreugde kom bedien. Mag ons bid en die Here vra om transformasie in ons lewens te bring, sodat daar weer vreugde in ons is. Amen. Ek sê vir Marinda, ek is op 'n plek, ek soek nie vreugde wat uit 'n ander plek uitkom nie, want ek weet dit gaan weer verdwyn. Ek soek net vreugde wat daarvan afkom. Die ander vreugde is ek nou moeg om te soek. So mag die Here vir ons almal kom en ek dink Dawid se voorbeeld van 'n commitment dat die Here hom mag verander. Mag ons 'n commitment maak, die Here sê kom verander ons. Mag ons bid soos Dawid bid. Vader, dankie dat ons vanoggend so die Here voor U kan kom en ja, dankie Here dat U besig is om ons te restoreer en dat restaurasie Here 'n vreugdevolle ervaring is. Ek wil bid dat U ons vreugde kom herstel, Here. Ek wil bid dat U vreugde in ons sal sit, dat U ons gered het. Dankie Jesus dat U vir ons gesterf het. Here, ek wil bid dat ons nie so occupied sal wees met klomp dinge in die lewe. Dat Jesus op die agtergrond skuif nie. Ek wil bid Here dat ons oë en ons harte en ons gees met U verbind sal wees. En ons kom bely vir oggend Heilige Gees dat net U alleen ons kan verander om meer en meer soos Jesus te wees. Ons kom vanoggend, Here, ek kom vanoggend om te commit dat U my verander. Ek bid dit in Jesus naam. Ek kom ook om commit, Here, dat U Gees my kan oortuig van die sonde wat in my lewe is. Sodat ek dit kan bely en die gewig daarvan kan besef, Here. Help my om te sien dat dit nie teenoor mense is nie, maar teenoor U is. Sodat ek dit kan bely, Here, en U my kom verander. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.